Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći, završni deo teksta, Transfeminizam, čiji je autor Jack Halberstam.
Transrodni ili transseksualni prigovori na rad Judith Butler potiču iz ponovnog vraćanja esencijalizmu u okviru transseksualne teorije. Jay Prosser, V. Namaste, Henry Rubin, Steven Whittle i drugi su u različitim trenucima tumačili naglasak u poststrukturalističkim teorijama roda na performativnosti kao način poricanja potrebe nekih transosoba da prolaze kroz operacije usklađivanja pola. Najsloženija artikulacija transseksualne sumnje u teoriju roda Judith Butler desila se u knjizi Jaya Prossera iz 1998. godine, Telesni narativi transseksualnosti, jednom od prvih klasičnih tekstova o muškim transrodnim narativima. Prosser postavlja pitanje kakav je efekat teorija o performativnosti roda imala na shvatanja o transseksualnosti u povoju. On također tvrdi da je pored svih naših diskusija o materijalnosti i otelovljenju, upravo telo to što nestaje u sve apstraktnijim teorijama roda, seksualnosti i želje. Prosser se posebno bavio bliskim vezama između kvira i performativnosti roda i postavio je transseksualnost kao neperformativan odnos prema materijalnosti. Također je doveo u pitanje način na koji je trans telo postalo zamena za plastičnost tela u mnogim poststrukturalističkim diskusijama o rodu. On piše: usklađivanje kvira sa transrodnom performativnošću predstavlja svest kvira o sobstvenoj višoj svrsi. Šta više, tu su i transrodne trajektorije, posebno transseksualne trajektorije, koje teže ka onome što ovaj sistem obezvređuje. Drugim rečima, ima transseksualnih osoba koje izričito žele da budu neperformativne, konstativne, jednostavnije rečeno koje žele samo da budu. Prosserov rad bio je veoma uticajan zato što je na izvanredno složen način artikulisao mnoge sumnje koje su transrodni teoretičari osjećali prema queer konceptima rodne fleksibilnosti, rodne plastičnosti i roda kao performansa. Ovaj akcenat na stvarnom predstavljao je dragocenu intervenciju za transosobe kasnih 90. godina prošlog veka, stigavši u vrijeme kada su transrodne osobe često posmatrane u okvirima medicine i psihologije kao subjekti u zabludi, patološki i opasno disforični pacijenti. Međutim, posljednjih godina trans teorija se vraća na ove opozicije između stvarnog i performansa i, kao što smo vidjeli u radovima autora kao što su J.R. Latham i Misha Cardenas, javljaju se nova shvatanja trans stvarnosti, pored pažljivog bavljenja konceptima performansa i performativnosti. Tenzije koje su pokrenule Prosserove rane kritike Judith Butler sada su raspršene u okviru različitih diskursa o transfeminizmu, koji podjednako pozajmljuju iz ranih transnarativa i teorije roda Judith Butler. Poststrukturalistička teorija je zaista nudila uglavnom teoretisanje o rodu koje negira fiksiranje društvenog identiteta za neko konkretno i nepromenljivo rodno određeno telo. Koncept performativnosti roda, Judith Butler, uprkos tome što je postao meta mnogih transkritika, zapravo je opremio trans teoretičare teoretskim okvirima neophodnim za suprotstavljanje esencijalističkim objašnjenjima normativnih identiteta, s jedne strane, i fetišizujućem pogledu na transrodna tela, s druge. Opsežan rad Judith Butler na pitanjima roda i seksualnosti generativnog je karaktera u okviru queer, trans i feminističkih krugova, delimično zbog toga što u njemu nalazimo ne samo principe koji su stvorili duboke podele, već i seme zbližavanja. I zaista tenzije oko nasljeđa Judith Butler u odnosu na spornu temu transgresija roda osvjetljavaju nam koliko konfuzan feministički diskurs može da bude po pitanju značenja nepromenljivosti roda i njegove fleksibilnosti i odnosa i jednog i drugog prema normativnosti i transgresiji. Nekima je nepromenljivost roda znak tvrdoglavosti i identifikacije. Lisa Diamond je, na primjer, naklonjena ideji seksualne fluidnosti. A drugima je fleksibilnost roda indikacija da diskurs ima svoja ograničenja i da određeni osnovni ljudski instinkt za varijaciju uvijek izmiče rodnim ideologijama. Rad Judith Butler, koji je toliko uticajan u okvirima feminizma i trans teorije, unapređuje ideju da se sva tela moraju povinovati rodnim normama, ali da neka tela mogu da ponavljaju te norme do apsurda i da se na taj način otrgnu od nekih ograničenja koja te norme donose. U knjizi Nevolja s rodom iz 1990. godine Butler je preradila liberalni feminizam, pa čak i delove zapadne filozofije, tako što je subjekt i jednog i drugog u njenom tekstu postala rodno varijantna žena. Dok je maskulina žena, kako Butler tvrdi, bila nezamisliva u okvirima francuskog feminizma, zbog njegove posvećenosti rodno stabilnom i opštem konceptu ženskosti, maskulinitet je podjednako smatran nezamislivim za žene u kontinentalnoj filozofiji i psihoanalizi. U Nevolji s rodom je ipak rod bio mesto ograničenja, a ne fleksibilnosti. U knjizi koja je uslijedila 1993. Tela koja nešto znače, Butler je odgovorila na različita pogrešna čitanja njenog ranijeg rada, a posebno u vezi s temom fleksibilnosti, i ponovo pokušala da naglasi nefleksibilnost rodno uslovljenog stanja, njegov otpor prema voljnoj radnji i njegovu dostupnost samo diskretnim ponovljenim označavanjima. Dok je u Nevolji s rodom Butch Taylor pravilo probleme svim stabilnim shvatanjima kategorije žene, knjiga Tela koja nešto znače koristi to telo da napravi problem svim stabilnim shvatanjima maskuline moći, falusa, koja maskulinitet ne mogu da zamisle bez muškaraca. Međutim, ni u jednoj od ove dve knjige rod nije fleksibilan. Pre je nefleksibilnost ženske posvećenosti maskulinitetu u oba slučaja ono što predstavlja trn u oku feminizma i psihoanalitičkih koncepcija falusa. Najzad, u delu Raščinjavanje roda iz 2004. Butler se vraća isprepletanim interesima transrodnosti, interseksualnosti i transseksualnosti, da bi zastupala tezu da stabilnost roda igra ključnu ulogu u proizvodnji kategorije čoveka. I zaista mnoga naša razumevanja ljudskog proizlaze iz rodne normativnosti i pretpostavljaju rodnu normativnost kao osnov za ostale vrste bivanja. U ovoj knjizi ona poziva na priznavanje trans oblika postojanja, odnosno bivanja. Uprkos njenoj rigoroznoj kritici, Butler se ponekad pozicionira kao queer feministkinja s upitnim stavovima o politikama transrodnosti. U delu Raščinjavanje roda ona se trudi da odagna ovu specifičnu karakterizaciju svog rada i transitivnost roda smješta u samo središte političkog života. Pretpostavke da Butch, fem i transrodni životi nisu ključne reference za preoblikovanje političkog života i za jedno pravednije i ravnopravnije društvo, previđaju nasilje koje inače ove osobe trpe u javnom životu, a također previđaju i to da otelovljenje označava sporan skup normi koje određuju ko će se računati kao održiv subjekt u sferi politike. Kako se bližimo trećoj deceniji 21. veka, obračun između radikalnog feminizma i transfeminizma i dalje se predstavlja kao živo i nužno pitanje. Maja 2016. godine u časopisu Transrodne studije, u broju posvećenom transfeminizmima, objavljen je uvodni esej Paisleya Kure, u kojem on ukazuje da se uprkos mnogim promjenama feminističke pozicije i dalje prečesto podudaraju s transfobičnom retorikom. Upornost ograničenih, ali i redovnih izliva feminističke transfobije, upozorava ovaj autor, ne može se objasniti prostom verzijom nešto opštije generacijske antipatije između drugog i trećeg talasa feminizma. Niti je korisno odbaciti ove izlive kao minorne atavističke erupcije u jednom širem i obuhvatnijem maršu ka rodnoj ravnopravnosti. Kura podsjeća svoje čitaoce da opozicija između trans i cisrodnih tela gubi na važnosti u novim proširenim definicijama transitivnosti roda. Posebno izdanje ovog časopisa, kako kaže, bavi se granicom koja je dobro pretresena, granicom između transrodnosti i feminizma, nastavljajući da beleži i njihov međusobni sukob i sumnje. Izdanje časopisa posvećeno temi transfeminizmi uključuje i drugi uvodni esej koji potpisuju glavna urednica Susan Stryker i priznata transrodna teoretičarka i aktivistkinja Talija Becher. U ovom tekstu Stryker i Becher izražavaju nezadovoljstvo novim oblicima antitransrodne reakcije u feminističkim krugovima, citirajući knjigu Sheila Jeffries i nekoliko članaka o Caitlyn Jenner, kako bi potkrepile svoju tvrdnju da svedočimo sve žešćoj borbi za slobodu javnog izražavanja. Međutim, na kraju, što je za pohvalu, Strajker i Večer više interesuje pružanje opšteg pregleda transfeminizma, koji je ponikao iz samih transrodnih pokreta, nego da nastavljaju da se investiraju u potencijalno kontraproduktivne rasprave s feministkinjama poput Jeffries, koje dokazuju da ne predstavljaju nove generacije feminističke misli i koje nemaju dodira s aktivističkim kontekstima. Strajker i Becher umjesto toga pokušavaju da diskusiju premeste sa transfobičnog feminizma, citirajući tekstove iz drugih tradicija feminističke misli, kako bi pronašle plodonosne veze između različitih struja borbe za rodnu pravdu. One, na primjer, navode značaj ideje intersekcionalnosti Kimberly Crenshaw za transfeminističke pozicije u povoju i pominju biografije nekoliko obojenih trans muškaraca i trans žena koje predstavljaju primjere veoma različitih trajektorija rodnog nekonformiranja u odnosu na one koje bi obračun između belih transrodnih žena i feministkinja podrazumevao. Strajker i Becher se također dotiču života trans žene i predvodnice Stonewallske pobune, Sylvie Rivere, i navode je kao primjer artikulisanja feminističkih principa koji potiču iz pokreta za oslobođenje transrodnih osoba koji u tom trenutku buja. Godine 1973. kada se Sylvia Rivera, veteranka Stonewalla i suosnivačica kolektiva Star, izborila da dođe do bine i izađe na nju na skupu povodom Dana ponosa u Njujorku, pošto su joj najpre lezbejske feministkinje, a potom i njihovi gej saveznici zabranjivali da prođe, govorila je prkosno o svojim iskustvima, kako je silovana i prebijena od strane nasilnih heteromuškaraca s kojima je bila u zatvoru, i o onome na čemu ona i ostali u kolektivu Star rade kako bi pružili podršku drugim trans ženama u zatvoru. Ukorila je okupljene zbog izostanka podrške trans osobama koje trpe istu vrstu rodno uslovljenog nasilja, koje upravo feministkinje osuđuju i protiv kog se bore, i izjavila, poletno, kako samo ona ume da žene koje su pokušale da se izbore za operacije usklađivanja pola ili da postanu žene, zapravo predstavljaju istinsko oslobođenje žena. Rivera je ovo fantastično sročila i, kako Strajker i Becher oštroumno primećuju, ona artikuliše istinski oslobađajuću viziju ženskosti, onu oko koje bi se, šta više, veći broj feminističkih agendi mogao okupiti i ujediniti, nasuprot naizgled neizbežnog sukoba između lezbejskih feministkinja i mogućih trans saveznika. Transfeministička rediteljka Reina Gosset nedavno je počela da radi na filmu o životu i borbama obojenih transaktivistkinja, kao što su Marsha Johnson i Sylvia Rivera, i nema sumnje da će njen novi film i drugi radovi poput ovog promijeniti priče koje pričamo o transfeminizmu. U ovom eseju sam pokušao da ukažem na to da otežani odnosi između transrodnog aktivizma i teorije, s jedne, i feminističkog aktivizma i teorije, s druge strane, predstavljaju pravi problem za savremene političke saveze. Mogućnost koja se suočava sa savremenom transteorijom je preslaganje uslova ove rasprave. Umjesto da se i dalje investiramo u identitetski skup sukoba, koji se fokusira na male razlike i individualne povrede, hajde da vodimo borbu protiv nasilnog nametanja ekonomske nejednakosti i svom silom se usprotivimo obnovljenom i otvorenom investiranju u belačku nadmoć i američke imperialne ambicije koje se sprovode kroz kanale globalizacije. Transfeminizmi u drugim dijelovima svijeta, kao što je Latinska Amerika, ređe će kulminirati ovakvim obračunima. Claudia Sofia Garriga Lopez, na primjer, pisala je naširoko o transfeminizmu u Ekvadoru, koji opisuje kao samonikli politički projekat koji oslobođenje transrodnih osoba smatra ključnim u borbi protiv patrijarhalnih sistema. Ova posebna verzija feminizma, pokazuje Garriga Lopez, prepoznaje mjesta zajedničke borbe između transseksualnih radnica, domaćica, članica bandi, punk rockerki i mnogih drugih koje dele ono što naziva implicitnim simetrijama. U članku pod nazivom Transfeministička raskršća Garriga López piše o kompromisima i konfliktima, zajedničkoj viziji i podeljenim vernostima koje opsedaju transfeminističku aktivističku grupu u Ekvadoru, koja je pokušala da progura predlog zakona kojim bi pojedincima bilo omogućeno da u ličnim dokumentima navedu svoj rod, a ne pol koji im je pripisan po rođenju. Ova borba nije okončana željenim ishodom. Međutim, iako su trans osobe osvojile pravo da promene pol i dobiju posebnu alternativnu ličnu kartu, grupa nije uspjela da ubedi zakonodavce da ova promjena treba da bude univerzalna, primjenjiva na sve ljude. Pa ipak Garriga López vidi nadu u samoniklom pokretu i koristi ga da pokaže kako transfeminizam nije jednosmeran tok solidarnosti od strane netransfeministkinja ka trans osobama, već da su transaktivisti decenijama na čelu feminističkih i LGBT borbi, a kategorija transfeminizma ukazuje na artikulaciju ovih praksi u koherentno političko stanovište. Ovaj argument je ključan u bilo kom nastojanju da se ide napred ka brojnim vizijama transbudućnosti i da se odmakne od zamki međusobnih sukoba. Drugim rečima, feminizam je oduvek bio artikulisan od strane transaktivista i transaktivizam je oduvek bio feministički. Istraživanje Garrigue López na divan način širi obim diskusije i podsjeća nas na to koliko su suženi predeli Sjedinjenih Država i Europe zapravo relativni u odnosu na globalnija shvatanja politike transrodnosti. Neprijateljski i uporni konflikti koji su obeležili borbe oko značenja ženskosti mogu se dovesti u pitanje upotrebom novih modela utelovljenja i identiteta. Rad na taktilnom i fraktalnom, Vaccaro, arhitektonskom Crawford i somatskom Hayward, odvaja se od idealizovanih koncepata diskretnih tela koja polažu pravo na prihvaćene kategorije muškog i ženskog. Ovi novi teorijski portali pružaju nam drugačiji jezik otelovljenja koji se oslanja na odnose između ljudi i životinja, neizvesna iskustva otelovljenja i slučajne, obilne i viralne modele otelovljenja. U svom divnom eseju Spider City Sex, na primjer, Eva Hayward koristi koncept susjedstva, umjesto doma, kako bi objasnila teoriju tranzicije. Ona postavlja pitanje. Kakva je somatska društvenost postajanja trans osobom? To je veliko poboljšanje u odnosu na pitanja tipa ko je žena ili šta je ženskost, ili čak kakvi su odnosi između trans i cis ženskosti. Zato što prepoznaje način na koji se kategorije bivanja javljaju jedne pored drugih kao deo onoga što Garriga López naziva implicitnim simetrijama, kao odnos prema okolini, staništu, zgradama i ostalim bićima koji te prostore s nama dele. Hayward, na primjer, postavlja pitanja u odnosima između žena u tranziciji i paukova. Pauci su, kaže ona, sopstvene arhitekte koje kreiraju vibrirajuća mjesta koja predstavljaju dom i teritoriju. Mreže i tkanje koje paukovi pletu pružaju divan model za tranzicije i kreativnost pravljenja prostora koja je svojstvena transfeminizmu, feminizmu koji se prekidanjem niti oslobađa neproduktivnih antagonizama i zajedno sa bićima koja nisu ljudi razmišlja o tome kako da stvori svijet. U novim pejzažima moći i dominacije koji se javljaju na početku potencijalno katastrofalnog prelaska s neoliberalne mehanike inkluzije na postdemokratske politike nasilnog isključivanja i sprovođenja homogenosti, potrebno je da seksualne i rodne manjine pažljivo situiramo umjesto da zahtevamo nekakav predodređen status prekarnosti ili moći. Ostaje da se vidi šta će neprijatelju raditi. Međutim, jedna stvar je sigurna. Istinski neprijatelj trans osoba bilo gde nema nikakve veze s feminizmom.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Transfeminizam, koji je napisao Jack Halberstam. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Trans, kratak i otkačen prikaz rodne varijabilnosti, objavljene 2018. u izdanju Kalifornijskog univerziteta, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović.